Concello de Lugo ten un servicio chamado Liña Verde que emprega as novas tecnoloxías para a resolución de consultas ambientais e de comunicación de calquer tipo de incidencias no equipamento urbano do municipio. Este ano, según os datos que levamos e que nos proporciona a empresa que xestiona a Liña Verde, levamos un 82% das incidencias comunicadas solucionadas. É unha gran nova, porque eso significa que o servizo Liña Verde funciona. Estamos falando que desde 2013 estamos falando de 437 incidencias desde ese ano, e significa que cada vez máis a xente está utilizando este sistema, que é moi rápido para poder comunicar pues, este tipo de comunicacións. Mayoritariamente se refiren a parques e xardíns, limpieza, recollida de lixo e sumidoiros, pero tamén pues, podrían incluir pues, outro tipo de avisos, pues, como mobiliario urbano danado ou outro tipo de incidencias máis relacionadas co mobiliario público e con outros servicios, aparte dos medioambientais. De feito, desde este concello creemos que cada vez hai que tender máis a utilizar as novas tecnoloxías para este tipo de cuestións, e ademais son moitísimo máis rápidas e moitísimo máis eficientes. Con ese motivo o Concello de Lugo pues, vai a impulsar tamén unha campaña de comunicación pues, utilizando os sistemas de MUPIs que hai pola cidade para recordarlle a xente a existencia pues, deste servizo, xa que sí que siga vendo pues, determinada xente no concello pues, que se olvidou desde a última vez que se fixou algunha campaña de comunicación, pues, bueno, pues, se olvida da súa existencia ou incluso pues, non a coñece. Entonces creo que hai que impulsar moitísimo máis e difundir pues, a existencia destes sistemas, que son moitísimo máis rápidos pues, que, por exemplo, pois o sistema que utiliza o PP de comunicar incidencias a través da Comisión de Urbanismo que se reúne cada mes. Eu, por exemplo, xa os avisei na última, non? Hai sistemas moitísimo máis rápidos que cada mes pois, comunicar unha incidencia na comisión, non? Desde chamar o 010 directamente ou enviar un correo o correo de incidencias da Concellería de Desenvolvemento Sostible, ou incluso moitísimo máis rápido este sistema de Liña Verde, que incluso ten a vantaxe de que pode pues, incluir pois a localización do sitio e fotos incluso da incidencia, non? Entón, pois nada, invitar a toda a xente que se descargue esta aplicación no seu teléfono móvil e que a utilice, porque eso redundará na mellora dos servicios para todos os cidadáns e que todos colaboremos en que o concello pues, este pues, máis limpio e que os servicios pues, funcionen cada vez mellor.